Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 68 juru salamet dunya. Palawargi, dina pangajaran nu kalangkung urang parantos ninggal yen Yesus juru salamet anu aheng dina kalahiranana, pasipatanana, pangajaranana, katut padamelanana. Yesus teu aya babandinganana. Mungku kecapna jalma anu teu damang langsung sehat. Iblis jeung roh-roh jahat oge ngiles tur dosa oge disucikeun. Dina tepang anu kalangkung oge urang parantos ninggal kumaha obrolan Yesus sareng Nikodemus urang Yahudi. Dina danget ieu urang bade ninggal saurang awewe bangor anu benten sareng Nikodemus, saurang pamimpin agama. Gusti Yesus ngobrol sareng saurang awewe bangor urang Samaria. Samaria teh daerah atanapi wilayah antara Yudaya sareng Galilea di tanah Yahudi. Urang Samaria seseueurna jalma asing. Eta sababna pangna urang Yahudi nganggap maranehna teh salaku tukang nyembah brahala. Dugi ka maranehna teu wawu hiji jeung nuliana. Namung Yesus sang juru salamet teu kagungan sifat pilih kasih. Margi Allah teu pilih kasih. Yesus sumping ka dunya kanggo neangan sareng nyalametkeun jalma nu leungit. Eta sababna Yesus teu ngarasa risi ngobrol sareng awewe Samaria nu tos kagungan salaki lima. Hayu urang tinggal kitab Injil Yohanes pasal 4. Walona juragan teh urang Yahudi, naha mundut ngaleut ka abdi urang Samaria? Urang Yahudi embungeun sakokoh jeung urang Samaria. Walar Yesus, lamun nyai nyaho kana paparin Allah jeung ka ieu anu mentang nginum, tangtu nyai bakal mentang nginum ka anjeuna. Ku anjeuna tangtu dibere cai anu matak hirup. Walona, ti mana juragan pikengengeun eta cai anu matak hirup? Ieu sumur teh jero, sareng juragan teu kagungan timba. Ieu sumur warisan ti Yakub, karuhun bangsa abdi. Anjeuna sapala putra ngaleueutna tina ieu sumur. Ingon-ingonna ngarinum oge ti dieu. Juragan teh nganggap langkung unggul tibatan Yakub. Waler Yesus, nu nginum cai sumur ieu bakal halabab deui. Sabalikna, anu nginum cai anu rek dibikeun ku kami mah moal halabab deui. Sabab eta cai bakal jadi cinyusu di jero hatena. Anu salawasna ngabijilkeun cai nu matak hirup langgeng. Abdi nyuhunkeun juragan cek eta awewe supados ulah halabab deui sareng teu kedah bulak-balik deui nimba. Waler Yesus, teangan heula salaki nyai bawa ka dieu. Walona, abdi teu gaduh salaki. Waler Yesus, bener cek nyai teu boga salaki teh. Nyai geus 5 kali kawin. Lalaki anu ayeuna saimah jeung nyai lain salaki. Nyai mah geus terus terang. Juragan teh tangtos nabi cek eta awewe. Karuhun urang Samaria ngabakti ka Allah di gunung ieu. Namung cek urang Yahudi tempat ngabakti ka Allah teh kedah di Yerusalem. Waler Yesus, nyai sing percaya ka kami. Kahareup mah ngabakti ka Allah Rama teh lain di gunung ieu jeung lain di Yerusalem. Urang Samaria sanyana teu nyaraho ka anu disembahna. Urang Yahudi mah nyarahoeun saha anu disembahna teh. Sabab pisalameten teh datangna ti urang Yahudi. Mangsa kahareup mah malah ayeuna ge geus mimiti. Ku kakawasaan roh Allah, jelema-jelema bakal nyembah ka Allah Rama teh bari nyaraho nya ka mantena. Bakal sapagodos jeung pangarsana. Allah teh roh anu matak ngan ku kelantaran kakawasaan roh bae jalma pibisaeun ngabakti ka Allah Rama bari nyaraho nya ka mantena teh. Walon eta awewe abdi terang yen Kristus engke bari sumping. Anjeuna nu bakal nerangkeun sagala perkawis ka abdi sadaya. Waler Yesus, eta teh kami anu ayeuna keur carita jeung Nyai. Ieu mangrupikeun carios anu penting. Margi saurang awewe bangor uningeun yen Yesus teh juru salamet nu diutus Allah ka dunya. Ngawitanana awewe ieu teu apal jeung saha manehna ngobrol. Manehna ninggal Yesus salaku urang Yahudi. Tapi saparantos ngobrol sareng Yesus, awewe ieu boga pamikiran yen anu dihareupanna teh saurang nabi. Namung akhirna manehna sadar yen anu dihareupeunana teh leuwih ti saukur nabi. Nalika awewe ieu terang yen jalmi anu nuju calik di si sumur teh sang juru salamet, manehna ngecageun wadah cai tuluy lompat ka kota ngembar-ngembar. Hayu gera urang nenjo jelema anu bisaeun nyaritakeun kalakuan kuring bareto. Palang siang eta teh Kristus teh nya. Saparantos eta warga kota neangan Yesus tur mihatur supaya anjeunna kersa lengah. Yesus lengah salami dua dinten sarta ngaulang maranehna supaya tiasa ngabogaan hirup jeung hate anu anyar tur jadi pamuji Allah anu leres. Injil nyarioskeun loba deui anu percaya ka anjeunna sanggeus ngadenge pilahirna. Ceuk maranehna ka awewe eta, percaya teh ayeuna mah lain tina caritaan Nyai. Tapi tina sabab geus ngadenge sorangan pilahir-pilahirna, nya ayeuna mah anjeunna teh juru salamet saalam dunya. Ayeuna hayu urang teraskeun aosan urang dina kitab Injil Lukas pasal anu kaopat anu nyarioskeun. Sabalikna anu nginum cai anu rek dibikeun ku kami mah moal halabab deui. Sabab eta cai bakal jadi cinyusu di jero hatena anu salawasna ngabijilkeun cai nu matak hirup langgeng. Abdi nyuhunkeun juragan cek eta awewe, supados abdi ulah halabab deui sareng teu kedah bulak balik ka dieu nimba. Waler Yesus, teang heula salaki Nyai bawa ka dieu. Walona, abdi teu gaduh salaki. Waler Yesus, bener cek Nyai teu boga salaki teh. Nyai geus 5 kali kawin. Lalaki anu ayeuna saimah jeung Nyai lain salaki. Nyai geus terus terang. Juragan teh tangtos nabi cek eta awewe. Karuhun urang Samaria ngabakti ka Allah di ieu gunung. Namung cek urang Yahudi tempat ngabakti ka Allah teh kedah di Yerusalem. Waler Yesus, Nyai sing percaya ka kami. Kahareup mah ngabakti ka Allah Rama teh lain di gunung ieu jeung lain di Yerusalem. Ngalangkungan cariusan ieu, Yesus ngangken yen anjeuna Mesias juru salamet nu parantos dinubuatkeun ku Nabi Yesaya 700 tahun satu acana. Tapi ari urang-urang Yahudi tenampi lantaran Yesus tumuwuh di antawis maranehna. Malah maranehna nyebatkeun eta teh lain anak Yusuf teh. Injil Lukas salajengna nyarioskeun. Barang jalma-jalma di eta imah ibadah ngadarenge kitu, kacida arambekeunana. Maranehna carengkat tuluy ngenyang Yesus ditarik keluar kota, dibawa ke pasir padumukan kota maranehna, arek diragragen kena jurang. Tapi anjeuna norobos tuluy angkat tidinya. Panungtunganana, urang Nazaret neangan cara pikeun maehan Yesus. Kunaon maranehna hoyong maehan Yesus? Kulantaran Yesus ngaku salaku Mesias nu parantos dinubuatkeun ku para nabi Allah. Kalintang bodo sareng jahatna manusa nu hoyong nyingkirkeun jalmi anu diutus ku Allah salaku juru salamet sareng hakim dunya. Akhirna maranehna tiasa maehan Yesus. Tapi Allah bakal ngagugahkeun anjeunna tina maot saparantos tilu dinten salajengna. Carios ieu urang talungtik dina tepangan salajengna palawargi. Cobi ayeuna urang renungkeun pangajaran dinten ieu. Urang ngadangu dua cariosan ngeunaan dua golongan manusa. Duanana ngadangu ngeunaan Yesus salaku Mesias, tapi responna kalintang beda pisan. Kahiji, urang ngadangu ngeunaan awewe bangor anu ditepangan ku Yesus di hiji sumur, sarang urang-urang Samaria. Maranehna nampi cariosan Yesus ku hate anu kalintang bungah. Nataku tur percaya yen Yesus teh Mesias, juru salametunya. Tapi, dina carios anu kadua, urang ninggal urang-urang Nazaret anu lalaket, maranehna teu daekeun nampi cariosan Gusti Yesus. Maranehna teu percaya yen Yesus teh Mesias. Sacara singgeut, urang Samaria anu dosa kersa nampi Yesus salaku juru selamat. Sedengkeun anu lalaket urang Nazaret nolak anjeunna. Palawargi, dina carios ieu mana anu ngagambarkeun kahirupan urang,
naha urang Samaria atawa urang Nazaret? Nah, palawargi ngangken yen Yesus Kristus seh nyaeta panebus nu dinubuatkeun ku para nabi? Nah, parantos palawargi nampi anjeuna salaku panyalamet palawargi? Palawargi dugi dieu heula tepangan urang dina jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.